Si YouTubeoví tvůrci Ondra alias Bartix, Lukáš z kanálu Lazy Cat Board Game a David z Deskárny společně tvoří deskoherní podcast Na stole, ve kterém si povídají o všem možném i nemožném ze světa deskových her. Tak vemte místo a my začínáme. Tak ahoj kluci, vítejte u prvního podcastu Na stole.
Čau.
Zdravím vás.
Hele, hnedka na začátek, než se dostaneme k nějakým tématům, který máme na dnešek připravený, tak taková otázka, co jste hráli třeba přes Vánoce a po Vánocích? Něco zajímavého za těch posledních, já nevím, skoro už měsíc, že jo? Už před měsícem byly Vánoce skoro. Tak jestli něco?
Tak měsíc je dlouhá doba, to člověk hrál spoustu, ale když to vezmu z toho posledního, tak Střed civilizací.
Pěkný. Já hrál naposledy Pax Pamir na Tabletop Simulatoru před týdnem a týden jsem nic nehrál. Že jsem byl v práci celou dobu. Ale fakt.
To je správný diskovkář.
Tak? No, teď jo. Mám tady 30 krabic na komínku ve štosu vedle stolu na zemi a hrál jsem naposledy v Tabletop Simulatoru. Takže...
Hele, já bych chtěl ještě na začátek teda říct, že tohle je naše první epizoda a děláme to trošičku punkově, bych se nebál říct. Tak vy, co nás posloucháte, tak pokud tam bude cokoliv, co by se vám nelíbilo nebo nepozdávalo, tak budeme moc rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, protože jenom tak se můžeme posunout případně dál. Ale věřím tomu, že po technické stránce by to mohlo být všechno bez problémů snad.
To asi jo. Já jenom doplním teda, že pokud mluvíme o zpětné vazbě, tak pište na nějaké naše jako sociální sítě těch našich kanálů, protože pokud nás posloucháte třeba na Spotify nebo tak, tak tam nenapíšete žádnou zpětnou vazbu. Ale třeba na Apple Podcast nám můžete dát 5 hvězdiček a napsat tam recenzi. Tam to jde. Ale na Spotify to myslím nejde, na Google nevím, tam upřímně netuším.
Jasný. Hele, jinak ještě teda jenom taková informace pro všechny, co nás poslouchají. Máme sice nastavenou nějakou stopáž, ale nevím, jestli to úplně dodržíme. Každopádně Ondra tady u toho má nějaký svůj drink, já mám tady pivo a Lukáš teda jedinej o vodě, takže kdyby náhodou se to zvrtlo a mělo to být 2 nebo 3 hodiny a my už jsme s Ondrou leželi pod stolem, tak Lukáš, věřím tomu, že to tady zachrání a dokecá, když tak potom ten zbytek. Nicméně, aby jsme to úplně neprotahovali, tak já bych asi rovnou představil to téma, který máme na dnešek připravený. A to by měly být nějaký 3 ať to jsou nejlepší hry, co jsme hráli minulý rok, nebo já nevím, nejkontroverznější věci, nejzajímavější oznámení a tak dále a tak dále. Takže my jsme si pro vás připravili každej 3 takovýhle věci a chvilku se vždycky o nějakém tom tématu popovídáme. Tak já nevím, jestli někdo z vás chce rovnou začít něco vypálit, nějakou pecku.
Já ne.
Nebo máš to Ondro sezený třeba jako od nejhoršího po nejlepší, jakože, nebo to máš prostě jako 3, nebo jak to máte kluci vůbec?
Úplně random.
Ale já to tady nějakým způsobem mám chronologicky od začátku minulého roku.
OK, tak jestli začneme rovnou s tebou, Lukáši, protože ty jsi takový expert na tady ty crowdfundingové kampaně, tak možná bychom mohli to odpálit rovnou něčím zajímavým, co se stalo na začátku minulého roku.
Jestli něco máš. Ale určitě můžem. Určitě můžem, jak říkáš, já nějakým způsobem jsem se zakotvil v crowdfundingu. Kdyby vás zajímalo, o co se jedná, tak můžete mrknout ke mně na YouTube, tam to mám víc rozvedený. A začal bych tím, že vlastně na přelomu roku 2020-2021 byl vlastně GameFound zprovozněn jakožto crowdfundingová platforma. Předtím fungoval jakožto Pledge Manager. Pro ty, co neví, tak Pledge Manager vlastně je platforma, která slouží pro vyplnění podrobnějších údajů, jako je poštovný, adresa a podobně po právě nějakým projektu třeba na Kickstarteru a od začátku toho minulého roku tak i na tom GameFundu. Tam vlastně za ten rok, co ten GameFund funguje jakožto ta crowdfundingová platforma, tak se tam objevilo nějakých přibližně 30 projektů, s tím, že teda neříkám, že všechny uspěly. Tím prvním projektem tak tam byl asi pro většinu z vás známý ISS Vanguard od Awakened Realms.
Hele, můžu ti do toho skočit rovnou, únoru... Lukáši? Promiň.
No, povídej.
Hele, znamená to teda, že je nějaká šance odlivu většiny tvůrců jako z Kickstarteru právě tady na tu druhou platformu? Jako, můžeme se na to připravit vůbec do budoucna? Nebo je to prostě jenom další separátní platforma, kde...
Tak v tuhle chvíli to je pouze separátní platforma a vlastně... ta nevýhoda v tu chvíli toho GameFundu je vlastně, řekněme, v nějaký ty základně těch lidí. Ačkoliv nedávno vyšel update, kde vlastně oni oznámili, že mají 500 000 registrovaných uživatelů, což není úplně málo, ale ten Kickstarter má určitě zatím v tom z tu chvíli víc.
Ale já, jestli k tomu můžu něco říct, tak já GameFound prostě ten je úplně boží na diskovky. 100x lepší než Kickstarter, že to UIčko. Tam jo. Se prostě krásně nakliká, je to tam přehledný. Hrozně mě baví, jak vlevo je takový to menu, kde vy jako scrollujete dolů tou kampaní a ono vám to tam přeskakuje na ty jednotlivý ty, že když chce vidět shipping, tak to tam kliknu a ono mi to tam se scrolluje, že jo, to prostě Kickstarter je na tohle to hroznej, takže jako já kvituju GameFound a rozhodně jako za mě lepší než Kickstarter pro diskovky.
Ok, super.
Tak jako v tomhle tom určitě, když jsi zmínil tohle tom menu, tak oni tam vlastně mají ještě i přehlednější stretch goals, mají jednodušší zprávu add-ons a i vlastně těch jednotlivých pledgeů, že tam člověk přesně vidí, co obsahuje, může si to tam jednoduše naklikat, zrovna vidí, jak se mu mění částka. Takže z hlediska toho uživatelského prostředí určitě lepší. Těžko říct jak pro samotný tvůrce, ale myslím si, že jako asi to taky pro ně bude přehlednější. Hlavně pak ten přechod na zmiňovaný Pledge Manager.
To asi jo, no, protože Kickstarter ten to vlastně nedělal nikdy, že jo, sám jako nějak in-house, jako že by měli Pledge Manager.
Přesně tak. A tam i ty komentáře vlastně GameFund přišel s tím, že je možný navazovat vlákna, a to vlastně i zhruba v půlce roku zavedl Kickstarter.
No, a byli... Ale já si možná zeptám jako úplnej neznalec, ale já jsem prostě člověk, který úplně na Kickstarteru hry nepodporuje. A když já tam dám deskovku, kterou bych chtěl vydávat, tak musím za to něco platit Kickstarteru? Funguje to stejně jako u PC her, jako na Epic Store, nebo jak se to jmenuje, a tady na těch dalších, jako...
Tak, tam vlastně ten systém je takovej, že ve chvíli, kdy člověk má nějaký projekt, tak ho předkládá ke schválení. Tam prostě musí někdo z toho týmu ten projekt nejdřív schválit, projít to kontrolou a ve chvíli pak teda, když je ta kampaň rozpuštěná, tak záleží, jestli je zafinancovaný ten cíl. A co se týče toho placení, tak jsou tam určitý procenta. Jo, nevím teďka z hlavy, kolik to je, kecal bych, jestli to jsou 2-3% nebo až 10%. Fakt teďka nevím z hlavy.
A GameFound to má teda úplně stejný, nebo tam je nějaký nižší to procento?
Co se týče toho poplatku, tak v tuhle tu chvíli tak jsou nějakým způsobem na stejno. Okay. Paradoxně třeba, když jsme u toho crowdfundingu, tak máme i český crowdfundingové platformy, třeba HitHit nebo Startovač, a ty si berou jako dvojnásobně.
Ok, to je zajímavý teda.
Na Startovači byly trabanti, ne? Nebo taky nějaký... Trabanti. No, přece diskovka trabantů, ne?
Ty,
víš, jak jsou žlutý trabanti, jak jezdí do Afriky a do Austrálie,
no,
tak oni měli vlastní diskovku udělena. To je mimochodem zajímavý příběh, protože já si dost dobře myslím, a já to klidně řeknu jako veřejně, ale Kuber to měl v tu dobu taky startovat, že, tu kampaň. A měli ve stejnou dobu jako trabanti. A já si myslím, že mu to hodně pomohlo, teda, jako, protože on se dostal na homepage stejně jako Trabantě, a když někdo hledal deskovku, tak našel Kubert versus deskovky, že jo? A přitom hledal jasně. Trabanty a opačně třeba, jo? A oni ty Trabanti vybrali hodně, jako jo? Přitom,
ale
přitom
jako
to
Trabanti,
jsou dostihy, že jo?
Trabanti vybrali 2,5 milionu.
Hele, a vyšlo to ta hra, jako ta
reálně? Jo. Hele, oni dokonce nezvládli vyrobit dostatek kusů, aby pokryli potom nějaký late pledge objednávky, nebo jak to můžeme říct, to znamená, oni potom dokonce nechávali dělat druhou vlnu hned po kampani a vydávali pak ještě nějaké rozšíření, pokud se nemýlím, že oni byli ty kampaně možná dvě dokonce, ale já jsem to upřímně moc nesledoval, protože jak říkám, to je roll and move, to je člověče nezlob se s nějakýma událostma dokola, je to prostě něco, co jako mě absolutně míjí, jo, ale jako úspěšný to bylo teda extrémně samozřejmě. Ale tak, protože Trabanti jsou úspěšní a jako o tom se tady nemusíme dohadovat, že jo? Oni jsou jako oni jsou dobrý, že jo?
Taky tam nešlo ani tak o tu hru, jako o podporu prostě toho projektu, jako takový.
Jo, taky jasně, no. Oni z toho měli platit nějakou cestu, že jo, nebo něco. Jako. Že to spíš marketingový předmět, nějaký reklamní, než jako deskovka jako taková. Možná proto sáhli na ten nejjednodušší design, který asi můžeš jako, nebo jeden z těch nejjednodušších, který můžeš jako vymyslet, že jo.
Jasný. Takže super, tak, tak jo. Já, hele, já nevím, jestli tady k tomu ještě něco, jako Lukáši, máš, protože tímhle s tím, jak jsem říkal, já jsem úplně nepolíbený, nebo Ondro, jestli něco máš ještě.
No ne, já jako to, já možná akorát jako znova zopakuju, že prostě kdo GameFound nezná, tak se tam mrkněte na nějaký kampaně, protože uživatelsky je to jako super. A už jak mluvil Lukáš o těch stretch goalech a tak, ono to ujíčko toho webu je na to připraven. Ne jako na Kickstarteru, kde oni musí furt updateovat nějaký obrázek, který prostě tam je na to připravený.
Hele, jednu poznámku bych to měl, ať tady nepijeme jenom ody, a to je vyhledávání projektu a nějaký filtry. Protože tím, že na GameFoundu jsou jak pledge manažery, tak probíhající kampaně, tak oni prakticky jako nemají nějaký rozumný filtr mezi probíhajícím pledge manažerem a probíhající kampaní.
Hmm. Což to asi jo, no. A dost tě spamujou mailem, jak už tam jednou zaregistruješ, tak ti furt chodí nějaký kampaně, který tě možná ani nezajímá jako moc.
Tak to se dá vypnout.
Hele, hodně totiž já si myslím, že oni mají nějaký, jako, nebo mám podezření, že si tam můžeš zaplatit, abys byl víc jako propagovaný, což nevím, jestli jde na Kickstarteru. Jo, protože třeba když si otevřeš GameFound, tak tam máš hnedka nahoře jako banner nad názvem webu, vůbec nahoře máš banner na nějakou hru, že jo. A nějaká se tam dostat musí, že jo, musíš nějak vybrat, která tam je. Takže podle mě si to můžeš zaplatit. A to na Kickstarteru nevím, jestli je, protože tam mají to nějaký projekt VLove nebo něco takového, ale to podle mě není za prachy.
Ale nevím, nestudoval jsem tohle.
Ale jinak jako v pohodě, jinak GameFound fakt dobrý a on už ten pledge manager byl docela jako OK. Tam jsme vlastně dokončovali jako spoustu her už jako před jakou dobou, že jo? Protože on jako pledge manager funguje už léta, ne? Pokud se nemýlím.
Ale zase až tolik ne. Já jsem se to snažil dohledat, protože mě to zajímalo a založení v rejstříku firem polským tak je 2019.
Tak, no jo. Poč.
Mně to taky připadlo, že jsou díl, ale nikde jsem nenašel konkrétní rok založení krom tohohle z toho.
Hele, tak počkej, to se mi nějak moc nezdá, ne? Nezměnili oni jako to nějaký jako pole působnosti nebo něco takového.
Jedině, že by se tohle to změnilo, no. Ale tohle jsem jakoby dohledával, oni v jednom ze svých updateů mají, že jako už přesně proběhlo takřka 300 projektů, ale to je všechno.
Jo, ale možná máš pravdu, já tady první projekt, který jsem přes ten pledge manager jel, byl High Frontier for All, od Foxu, že jo, ten už jel přes ně a to bylo koukám v prosinci 2019, to znamená je možný, že to bylo někdy ten první rok, předtím jsem tam nic neměl, takže asi jo, jako možný to je. Možný to
Dobrá.
Je.
Dobráš, tak jo, hele, jestli tohle to máme všechno ke GameFoundu, tak se může možná klidně mrknout na další téma, jaký tady máme, další nějaký nej. Tak jestli chceš se toho Ondro teďka ujmout,
jo, tak
rovnou.
Já, když jsme to, tak já zůstanu u toho crowdfundingu a zvyhnu to EUTY, protože za mě to je jako obrovský překvapení, nebo jako obrovský. Já jsem, spíš mě to tak nějak hřeje u srdíčka, že se podařilo prostě český hře a vlastně hře, která nepochází z žádného velkého studia, že jo, protože když udělá CGEčko, vy udělali Kickstarterovou kampaň, tak jako vyberou, že jo. To si myslím, že tam není co řešit, ale že se prostě jako mikro malinkýmu studiu podaří udělat takhle obrovskou hru a takhle našláplou kampaň, která obsahuje všechny takový ty parametry, že jo, těch velkých kampaní, jako obrovský prostě legendary pledge, prostě s těma všema možnýma addonama navíc, prostě k tomu milion prostě stretch goalů a dalších věcí, které vídáme u těch obrovských kampaní, které dělají Evejchyni nebo Simon. Jo. Takže to si myslím, že je taková jako věc, která se tady stala a myslím si, že je to první to žilízko v ohni a možná by to mohlo rozpoutat jako další věci, protože očividně je možný i tady v této malé kotlině vybrat prostě $100,000 na deskovkový kampani, i když jsme prostě v Čechách. Ale samozřejmě musíš to vydat v angličtině, jako to vydali oni, že? Protože česká verze, jako tady je velmi omezený počet kusů, že je to primárně jako v angličtině, ale hrozně se to povedlo.
A mluvíme o EUTY. Já nevím, jestli jsi to zmínil.
Jo, zmínil. Mluvíme
tak,
o...
To jsem nějak myslil.
Samozřejmě mluvíme o EUTY, no, která vybrala $458,000 a backnulí přes 4,000 lidí. Což si myslím, že jako, já nevím, jestli třeba nějaký český vydavatel tady běžně, když překládá velký tituly, jako je třeba teď, nebo já nevím, Blackfire vydá Zombicide, že, což je obrovská hra, tak jestli prodá 4000 krabic, podle mě ani náhodou, že?
Já si myslím, že ne. Protože v nějakém rozhovoru, a teď nevím, jestli to nedělal někde Petr z Deskofobie, jestli nedělal s někým rozhovor, kde se bavili o právě těch číslech, těch prodejů, který jsou, a myslím si, že 4000 jako určitě to nebude první a druhý náklad dohromady.
Ne.
Hra je úspěšná, tak ale myslím, že
Podle mě se 4000 se prodává věcí, jako je Katan a takový hry prostě. Podle mě se neprodá, jako velkých her se 4000 neprodává tady v Čechách. A nebo jako jsem o tom přesvědčený, myslím si, že ne. Takže ta Eutie, samozřejmě Eutie se prodala takhle jako na celosvětově, že jo? Ale jo, prostě je to blbej příměr možná, ale jako ta kampaň dopadla si myslím na jedničku. Až na to finále teda, kde jsme museli jako doplácet to poštovný, ale to je něco, o čem jsme se už jako taky bavili kluci spolu, že prostě to je dnešní jako svět, že tam prostě nikdo to nemohl dopředu vědět, kolik to pak bude stát, a mně osobně se to v tom loňském roce 21 stálo u dvou Kickstarterů, který jsem podporoval, že jsem pak dodatečně to do poštovní musel doplácet, a to je asi něco, s čím se budeme muset teď chvíli asi potýkat. No.
Hele, a nepřijde vám, že se potom jako tak trošku slehla zem, že to byl jako velký hype na začátku, když to jako přišlo už konečně, a teď najednou zase ticho po pěšině, prostě mi to přijde.
Hele, nevím, tohle to mi nepřipadne, při nejmenším, co jsem viděl, tak na bazarech všude lidi prostě jako schánějí, chtějí Eutie koupit. Tam samozřejmě přes 4000 lidí to podpořilo, ale ještě potřeba říct, že existuje něco jako late pledge. To znamená, že těch lidí ve skutečnosti vlastně bylo mnohem víc. A když se třeba jako, že jo, oni jeli v češtině, němčině, francouzštině a angličtině vydávali, a podle nějakých komunitních statistik, tak vlastně tu českou verzi bralo něco přes 500 lidí. Mm-hmm. Hele, což už nějaký menší náklad.
Sorry, promiň Lukáši.
To dělá ta Markéta. To je, on to dělá, tady až spousta tvoří ten design, a ta Markéta Bláhová, která je na krabici jako to druhý jméno, dělá tu grafiku. A ta je jako božská, ta grafika, ta je skvělá.
Jo.
Jako super. Tak, že to...
Tak je super na jednu stranu, že to je jako komplet český dílo, že to je vlastně, že tam není nějaký i ten ilustrátor prostě odjednout, že je to jakoby komplet Česka. Takže jo, snad víc takovýhle her, jako doufám.
Určitě, určitě.
Ale tak jo, když jsi říkal o tom poštovným, tak ono sice se doplácelo, ale oni jako si stanovili něco jako přes $20, ten základní poštovný. Jo, když si to vezmeme, tak já jsem za menší krabici platil třeba 40 euro. I za loňský rok klidně za poštovní.
Je to fakt, že a hlavně, když si přepočtem, já nevím, jestli jste jako viděli, jak ta krabice toho Legendary Pledge vypadala, že jo. Ta, myslím, ta cargo bedna, v který to přijde, že jo, ta kartonová, tak to byla bedna, do toho by se vešly 3 Gloomhaveny, že jo, do té bedny, v který to přijde. Takže tam $20 za poštovní byl asi jako, bylo hodně podhodnocený. To je pravda, no, že pravděpodobně to doplatilo tady na to.
Hele, má to už nějaký hodnocení někde na Geeku? Nebo
ale nějakých 70 něco na Geeku. Nevím přesně, Lukáš to tam už googlí, že už to nějak, ale nevím přesně, je to 70 něco, myslím. Jako takové, jako hodně, jako dobrý nadprůměr, si myslím.
Ok, tak to je super, to je fajn.
Jo, jako v tuhle chvíli má známku 9,0.
Počkej, opravdu, jo.
Cože?
Ze 479 hodnocení.
To už je docela dost.
A já co jakoby sleduju zahraniční sítě crowdfundingový, tak lidi jako dávají velmi dobrou odezvu na Eutie. Jsou jako velmi spokojení a těší se vlastně na nový rozšíření, který má startovat a podle všeho nejspíš na Gamefoundu.
Jo, taky jsem slyšel, že bude na Gamefoundu a bude hlavně včetně dotisku té základní hry. To znamená ty lidi, protože on byl problém hlavně pro Čechy, že hned po kampani, nebo respektive v době, kdy se to začalo přicházet tím backroom, ta pošta, tak v té době už bylo strašně málo kopií toho velkého pledge, jako v tom late pledge, nebo na tom jejich e-shopu, řekněme, ke koupi. A to už skoro nikdo nesehnal, takže to si myslím, že ještě těch Čechů se najde spousta, který půjdu do toho v druhém kole, včetně rozšíření třeba. Takže jako to, z toho se určitě dočkáme. A myslím, a to, ty vole, to hodnocení 9.0, to mě jako překvapilo, pánové.
To mě docela jako přiznat, odpálilo,
to, no. Já jsem na to dlouho nekoukal, ale to mě překvapilo.
Tak ono hodnocení na díku, na to by byl celý jako jo, jeden podcast jo, ve výsledku.
Jako jo, je to pravda, ale já bych k té hře měl nějaký výhrady, ale je dobrá, je velmi dobrá, takže jako akorát na to potřebuješ prostě dva lidi, co to ponesou, no. Ne, i když zase to přeháním, ono v té krabici, když to potom složíš do té jedné krabice, protože ono z těch dvou uděláš nakonec jednu, že jo, tak v té jedné krabici ono to má nějakých, já nevím, bude to mít nějakých 8-9 kilo možná, jako, takže to je ve finále asi lehčí ještě než ten Gloomhaven, ale jako to, bedna je to solidní a je tam toho teda jako hafu.
Super.
Ale samozřejmě nikdy v budoucnu, v dalším díle se můžeme promluvit o tom, jak se to hraje, jaká to je hra, vůbec jak to funguje, protože to sem asi dneska úplně nepatří, ale jako trošku to klame tělem možná, ale o tom někdy možná příště.
Jo, třeba jo. Hele, mimochodem, tohle to záleží i samozřejmě jako na našich divácích, že jo? Jestli budete mít nějaký zajímavý téma, který by i pro nás bylo zajímavý, tak nám určitě napište, jak říkal Ondra, tak na naše sociální sítě nejlépe a můžeme se klidně o tom pobavit.
Nebo nějakou mailovku uděláme. Já udělám mailovku teda nějakou, pokud nebude klukům tady vadit, že to uděláme na pankáči, že bude podcast@bartix.cz, to tam pište. Klidně. Já to zprovozním hnedka teď po natáčení.
Dobro, už tak jo, takže klidně na tady tu adresu nebo kamkoliv jinam. Hele, tak já to teda taky odpálím svoje první nej a já mám nejkontroverznější oznámení, nebo alespoň mi to tak přijde. Ne přímo pro mě osobně, ale tak jako v té komunitě jsou takový jako divný protistrany a to je Albi Exclusive. Což pro ty z vás teda, kteří nevědí, o co se úplně jedná, tak Albi na vánoční besídce minulý rok v prosinci, to znamená v roce 2021, tak oznámilo tady tu exkluzivní řadu her, která bude k dostání pouze na Albi prodejnách a na Albi e-shopu. A už asi víte, pravděpodobně si myslím, že víte, že jsou tam i některé zajímavé hry, na hry, nebo hry, na které čekáme hrozně dlouho, jako třeba Vinohrad, Viticulture. A mě spíš zajímá, kluci, váš názor, jak se k tomu stavíte, jak berete Albi Exclusive, protože jsou tady názory typu, že to hodně postihne ty maloobchodní prodejce a druhá strana toho je, že vlastně hráči na tom, nebo ty, co normálně kupují deskovky, tak na tom bytý nejsou, že jo? Protože v uvozovkách tobě je už možná jedno, kde si tu hru kupuješ. Když si kupuješ na e-shopu, tak většina e-shopu má poštovní zdarma od nějaký částky, 500, a myslím si, že zrovna e-shop Albi má to od té 500, tak tam je ti to vlastně úplně jedno. A nemyslím si, že by v téhle době bylo moc lidí, kteří by chodili do nějakých speciálek si kupovat jako deskovky. Tak mě spíš zajímá, jak vy to máte, jak vy to vnímáte, jestli věříte tomu, že Albi díky tady tomu může vlastně nějaký hry, který by normálně nemohlo vydat, tak díky tady tomu Albi Exclusive je vydat může. A nebo jestli si myslíte, že to jsou jenom takový PR řeči a vlastně jenom chtějí nějaký.
Hele, za mě to nevydrží. Já tomu nevěřím, tomu celému konceptu. A to z jednoho prostého důvodu. Když přijdeš do Teska, tak polovinu těch deskovek, co tam mají, jsou od Albi. Jo? Druhá polovina je od Mindoku. A jsou to ty hry, takový ty mainstreamové věci.
Jasně.
U Albi, řekněme třeba věci z Moskovny nebo tak. Já nevěřím tomu, a byť přece oni dávají do toho Albi Exclusive právě tyhle ty jejich autorský věci, že jo. Takže já nevěřím tomu, že oni se budou chtít připravit o ty obchodňáky prostě. Protože já si myslím, že v tom Tesku si ty deskovky lidi kupujou prostě. Já tomu věřím, že jo. A já si myslím, že oni jako Antonínovo pekařství prostě plus Albi, e-shop Albi.cz nebo jak se jmenuje ta jejich webovka, tak jako jsou jediný dvě místa, kde budou všechny Moskoviny a takovýhle věci. Viticulture neřešme. Ten, kdo ho bude chtít, tak si ho objedná z Albi, že jo. To si myslím, že nebude problém, protože Viticulture je věc, kterou si koupí hlavně ty fanoušci, kteří na to čekají léta a ty lidi, kteří mají rádi prostě Stonemaier Games. Ale ty ostatní věci, ty malý věci.
Počkej, ale Moskovna tam do toho nepatří, že jo?
To dobře, ale já ji říkám jako příklad, ale já jo, myslím spíš ty, že oni tam dávají ty věci, které jsou mainstreamové, který my vůbec ani neznáme, že jo? Protože nehrajeme takové věci. A tyhle ty věci oni prostě jako si dají do toho svýho obchodu. Já tomu nevěřím, že to bude fungovat ekonomicky. Nevím, nemyslím si. Ale to je můj názor, jako třeba se pletu a já nevidím do účetnictví Alby nebo do nějakého jejich, jako toho, jak to tam funguje. Jo. Třeba je to kravina, no, ale...
Hele, jako jenom já mám tady vypsaných nějakých pár jako cen nebo nějakých částek, které jsou ve spojení s tím Alby Exclusive. A vlastně tam je v tuhle chvíli, je tam 6 her, vlastně to předplatný, to Alby Exclusive, je na půl roku, kdy vlastně každý měsíc...
No počkej, můžu tě přerušit? Počkej, my jsme se o tomhle tom ale ještě nebavili vůbec, že jo? Protože Alby Exclusive je nějaká, jako nějaký brand věcí, které budou jenom v Alby e-shopu a v Antoninovo pekařství, nebo jak se to jmenuje. Mm-hmm. Ale pak je to Alby předplatné, že jo? Kde ty si budeš moc jako předplácet, dostáváš ty balíčky těch her. To je už druhý produkt.
No jasně, ale to jde ruku v ruce, protože v tom Alby Exclusive máš i v podstatě exkluzivní ceny. A tady ten celý balíček, v podstatě by se dalo říct, tady těch nějakých 6 her, které budou vycházet. OK, jsou tam dětštější hry nějaký, jsou tam i nějaký... Možná nebudou moc dobrý ty hry, některý, ale to uvidíme. Ale celý ten balík je za 2600 korun. A kdyby si ty hry koupil jednotlivě a ne v předobjednávce, tak ti to vyjde na 3890 korun. To znamená o nějakých 1300 korun míň. A teď si vem příklad toho, že pokud by tohle to vyšlo a mělo to nějaký marketingový nebo prostě obchodní smysl pro Alby a rozhodli by se udělat i hráčskou sadu, protože tady to je přece jenom taková nějaká rodinnější. A v roce 2023, pokud by vyšla nějaká hráčská sada, ve které by byly třeba Etherfields, tak protože všechny tyhle ty hry mají 30% slevu a Etherfields by měly stát nějakých 2000, já nevím, 400, 300, tak si od toho odešti 30%. A když dostaneš prostě takovouhle hru za 1700, 1800 korun, plus teda dalších jakoby ještě 5, že jo, samozřejmě ta cena se navýší, nebude to za celý ten balíček, nebude to jenom těch 2600. Ale když si to pak rozpočítáš a budeš mít jednu hru takhle velkou za 1800, tak jestli se to jako nevyplatí pro ty hráče ve finále, tam ušetříš hromadu peněz na tom.
Asi jako jo, no, ale já si nemyslím, že to ty hráči budou kupovat, že jo.
Teď je otázka, že jo? Nebude to nahrávat jenom těm, kteří ty hry prakticky budou dělat překupníky? Vezmou tohle z toho a budou se jakoby na různých bazarech to rozprodávat za víc?
Já vím jen, že tohle to odhalíš snadno, protože znáte Humble Bundle, jak prodávají ty videohry v těch balíčkách, prostě za 10 Eček máš třeba 9 her, tak na všech možných překupních tržištích videoher, to každý pozná, každý tě vždycky zhejtí. Hej, to je z Humble Bundle, ty se na tady snažíš okrát prostě a nekupujou to. A stejně tak to bude fungovat na těch zatrolenkách, jako na tom bazaru, si myslím. A jako asi to nebude úplně jako něco, co by nám mělo trhat žíly. Já si spíš myslím, že to prostě ty lidi nějak jako nebudou, hlavně oni neudělají hráčskou sadu, tomu nevěřím. Jakože by tam bylo prostě věc od Awakenu a k tomu prostě jako 5 úplně her jako pro deskovky pro 3 bratry, že? To si nemyslím, jako nevím.
Ale byly tam ty názory od Davida z Alby, tak v té vánoční besíce on to zmiňoval, že kdyby tohle mělo mít úspěch, tak se nebrání tomu udělat i nějakou hráčskou řadu. Tak jenom proto jsem to zmínil. Na druhou stranu, Lukáš měl dobrý point s těma zatrolenkama, protože pokud by si teďka udělal na několik, já nevím, jestli to jde objednat třeba na jedno člověka jako 10 těch setů v podstatě. Tak tím, že je tam takhle brutální sleva a potom se ty hry vlastně dostanou do prodeje za normální cenu, tak jestli to fakt nenahrává tomu, že by na těch zatrolinkách se mohlo rozjet nějaký šílenství. Protože jestli jste na jaře to bylo, když Mindok oznámil, že vyjde kaverna znova, tak na těch zatrolinkách, já jako nechci plácat tady nesmysly, ale těch inzerátů tam bylo fakt hromada a ty hry se tam prodávaly jako za nesmysl. A ty lidi, kteří to prodávali, tak jenom doufali v to, že ty, co tu kavernu hodně chtějí, tak si nezjistili to, že víte.
No, jasně, no, ale to je trošku asi něco jiného. Tohle se stává jako opakovaně u všech her, který ohlásí po dlouhý době dotěz. Stalo se to u kaverny, stalo se to u Mage Knighta, že jo, který taky má oznámený dotěz a najednou se tam objevily ty Mage Knighti, který předtím nešli sehnat vůbec nikde. Je to standardní. Ale zase na druhou stranu, ty lidi to nekupujou, podle mě. Já nevěřím tomu, že se to kupuje ve velkým. Hele, a na zatrolinkách je jeden člověk, ten se jmenuje Jiřík. Jiřík CZ, nebo tak nějak. A on prodává ty Kickstartery. Možná někdo z vás ho zná. Jako to, a on prodává, on prostě podle mě backuje třeba několik pledžů těch velkých her, jako jsou třeba tady Ted Grail, a pak to rozprodává po kusech a on to tam prostě jako inzeruje potom třeba rok a půl potom, furt dokola, a podle mě to ty lidi nekupují.
Tak v tu chvíli vlastně, když jsme u těch zatrolených, tak tam jsou asi tři lidi, kteří už dělají překupníky vlastně z Kickstarteru, takže... Hmm.
Já znám toho Jiříka, protože on mi tam vyskakuje notifikace, protože ty hry, které on prodává, tak já mám v nějakým tom wishlistu tam, jako je právě Marvel United, nebo jako byly doplňky k Tinted Grailu a tak. A on to tam solí dokola třeba toho Artuše z toho Tinted Grailu, jako co byl ten addon té figurky.
Kosmetický.
No jasně, jenom ta figurka, tak to on tam prodává prostě už jako od té kampaně. A to je, já nevím, 2 roky možná od té doby snad, co to bylo, nebo jako rok a půl. Jo, takže to, já si myslím, že to ty lidi nekupují. Oni se zase nechají úplně opít jako rohlíkem, že jo.
Hmm, jasný. Hele, tak tohle to by bylo asi ode mě všechno k Albi Exkluziv. Mě spíš zajímal jakoby váš názor, protože za mě je to zajímavý projekt a nemyslím si, že by to mělo nějak zrujnovat nějaký speciálky nebo takové.
To, jestli můžu teda ještě, tak no. Albi předplatné, ten produkt, který oni oznámili, tak bude zajímavý a jako souhlasím s ním. Protože pro lidi, kteří jsou právě jako taková ta cílovka těch třech bratrů, jo, tak pro ně to bude úplně super dobrý. Protože oni tam najdou prostě spoustu těch her pro děti, který potřebují těch rodinných, a pak tam dostanou ten Viticulture, který je prostě extrémně jako dobrý, že jo. A když se do něj dostanou, tak prostě zjistí najednou, ty vole, tohle to je skvělá deskovka, my jsme ji dostali v nějakém balíčku prostě nějakých úplně random věcí a zaplatili jsme za to úplně jako 0-0 nic, jo, ve finále. Takže tenhle ten efekt to bude mít skvělej. Co se týče toho Albi Exkluziv toho druhýho, jako ty druhý věci, to znamená toho, jako ty exkluzivity těch her v těch jejich obchodech, tak jak jsem říkal předtím, nemyslím si, že to bude mít dlouhýho trvání. A pokud jo, bude se to postupně zužovat jenom na takový hry, u kterých to bude jedno pak.
Jasně.
Jo, já jenom jestli nějaký taky názor na to, tak zase, myslím si, že pokud to uspěje, tak můžeme očekávat, že se k tomu přidají nejspíš další vydavatele. Pokud to neuspěje, tak si myslím, že jako tohle z toho možná padne, ale jestli to bude úspěšný, přinejmenším ty předplatný, ani ne takto exkluziv, jako ty předplatný, tak si myslím, že se možná toho modelu do budoucna dočkáme častěji.
Hmm.
Hele, a proč ne? Proč ne? Když to udělá Tlama a Mindok, tak jako hráči na tom bytí nebudou, protože ty ceny prostě dostaneš za nižší cenu. A jak říkám, já nevím, já žiju na malém městě, takže já tady žádný specializovaný obchody kolem sebe nemám, takže to nemůžu moc dobře posoudit, ale ani tak si nemyslím, že spousta lidí by chodilo ještě prostě do nějakých takovýhle obchodů. Nevím, možná se pletu, ale spíš si myslím, že...
Já si myslím, že choděj. Minimálně tato předplatní bude mít, jako dává větší smysl než ty mystery boxy, že jo? Jako mačka ve vreci a od planety, nevím, jak se to jmenovalo, nebo Albi mystery box, nebo jak se to jmenovalo u nich, jo? To jsou prostě, to je jako totální gamble, který jako je vtipný sdílet to potom na třech bratrech, nebo si to udělá video, ale jinak jako ten potenciál toho je úplně, jako to nahrávají jenom tím prodejcům, že jo? Protože oni se zbaví těch ležáků, že jo? Ale jako o ničem jiném to není. Takže tohle má smysl jako větší, určitě to předplatný.
Dobro už, hele, tak klidně můžeme se popovídat zase dál o něčem, co má Lukáš připravený ještě nějaký nejzajímavějšího roku.
Tak, já tady pak mám Květen a Frosthaven.
Super.
Frosthaven vlastně v tuhle chvíli je nejvíc zafinancovaná kampaň na Kickstarteru, kterou podpořil 83 139 podporovatelů. My se Frosthavenu dočkáme díky Albi v češtině a mám dojem, že až snad někdy příští rok nebo koncem tohohle z toho roku.
Ale mělo to být koncem tohohle z toho roku, ale právě i na té vánoční besíce se v Albi říkalo, že potřebují nějaký podklady, které měly dostat už někdy před Vánocema, pochybuju, nebo nevím, ale myslím si, že to možná jako nedostali, takže to pravděpodobně. Taky bych si typoval, že rok 2023 bude ten rok.
Hlavně, jestli můžu, tak ty podklady, které nedostali, budou mít podle mě hodně společného s tím, o čem chce Lukáš mluvit, protože to budou ty... A ještě bych chtěl říct druhou věc, že bychom neměli úplně jako... Držme se při zemi, aby jsme nedostali ban na ten, na podcast, protože dneska je to prostě jako o ničem tohle, to je hrozný.
Tak, jak Ondra říkal, tak jedná se konkrétně o květnový update číslo 80, kdy Isaac Charles zveřejnil, že do vývoje zapojili kulturního poradce, který zkontroluje skryté vazby na reálný svět z hlediska nějakých kulturních menšin a z hlediska citlivých slov, jako je třeba rasa a podobně. Tam se jednalo, respektive on, co dává příklad, tak se jednalo nějaké rozčlenění a zaškatulkování. Konkrétně tam uvádí, že třeba inoxové jsou hrdí a tvrdohlaví, kvatrilové jsou pracovití a ochotní pomocníci. A to samo o sobě by ještě jako v tom updateu nebylo tak kontroverzní, ale on to zakončil tím, a teď cituju v překladu, a na závěr uznávám, že malé procento z vás není spokojeno s tímto rozhodnutím. Vaše názory jsou vítány, ale není v pořádku je vyjadřovat v komentářích hanlivým nebo agresivním způsobem. Pokud jste přesvědčeni o tom, že jsou tyto změny špatné, doporučuji vám obrátit se na support a požádat o vrácení peněz. Jinými slovy řekl, pokud s tím nesouhlasíte, tak prostě hru nepodporujte.
Ale můžu se zeptat na jednu věc, jestli mi na ní dokážeš odpovědět. To číslo 83 193 a 12 969 508 nebo 608, tak to je předtím, než to ty lidi začali refundovat? Asi jo, že?
Jo.
Takže máme ty finální čísla? Protože já věřím tomu, že to určitě refundovali.
Jo, to jsem se chtěl zeptat. Okay.
Tam prakticky ty finální čísla nejsou, no.
Jasně. Dobrý, no. To bylo jenom takový, jako mě to zajímalo.
Jako jo, hele, tady to téma, já úplně nevím, co můžem a nemůžem tady říkat, jestli bude mít potom Apple problémy nebo ne, ale jako...
To není jenom o Apple, s tím bude mít problémy každý, že jo?
No,
protože to prostě dneska, když to vidíš, teď je to prostě problém deskovky. To je, jako jsme se dostali
právě do... Právě to je dost ujetný. Hmm. To mi právě přijde dost ujetný. Jakože v deskoherním světě, ve fantasy světě, který ani není... Jako ani to není prostě PC hra, kde by to bylo namodelovaný nějak, víš co, je to prostě, je to jenom čistá 2D grafika, nebo grafika na nějaký placce prostě z fantasy světa, z vymyšleného světa a ty prostě řešíš takovýhle věci, který podle mě, já nevím, co k tomu mám říct, jako upřímně.
Ale jde o to, že my, řekněme, nějakým způsobem spadáme do většiny, přinejmenším tady v Evropě. A je tady největší obhajoba obecně v těch deskovkách, že přeci já chci s dětma hrát za postavu, která má jinou barvu kůže, protože prostě patřím do téhle nějaký národnostní skupiny, okay. Řekněme. Proč já prostě mám hrát za bělocha, když prostě jsem někde jinde a mám jinou barvu kůže. A tak to je takový jako nejcitlivější téma, ale samozřejmě řeší se pak samotná sexualita. Řeší se jakoby vůbec žánrový rozdělení, že často v těch hrách, že jsou ženský postavy, který ty figurky samozřejmě vypadají tak, jak vypadají, to znamená mají zvýrazněné horní partie těla a podobně a taky i tohle z toho už se v dnešní době řeší, jestli je to dobře, jestli je to špatně, ozývají se vlastně podporovatelé, že to tak nechtějí nebo naopak chtějí, že jo, takže je to poměrně kontroverzní téma. Řeší se to takřka v každém projektu, který já teďka za poslední dobu jsem sledoval. Jo, a prakticky bude se to řešit i dál, že jo?
Ale pokud, nebudeme do toho úplně nějak moc vrtat, ale pokud jsi Černoch a chceš hrát za Černocha, to je úplně legit, jako jo. Proti tomu nemůžeme říct nic, že jo. Ale tak si ty vole kup nějakou hru, kde to jde, že jo. Přece nemůže být všechny hry tyve, úplně jako takhle korektní ve všem, teď to bychom se z toho zbláznili, že jo?
Přesně. Hele, a jsou dokonce hry, OK, vyšly třeba dřív, ne tady v té trošku pokroucené době, ale vyšly hry prostě, kde byly jednotlivý charaktery, nebo to je vlastně případ i Gloomhavenu, že jo? Teďka Lvýho chřtánu, že jo? Tam prostě, když chceš hrát za ženskou, nebo já nevím, to jsem dal blbej příklad, ale chtěl jsem říct, že u nějakých her prostě, i když jsem chlap, tak prostě musím hrát za ženskou prostě, protože nemám jinou možnost. A ne, že by mi to nějak vadilo, jako víš co.
No, hlavně,
a jestli je fialová, zelená, nebo nevím, bez hlavy, je mi to úplně jedno ve finále.
Hlavně tím ty pokroutíš ten původní koncept celý té věci, když změníš tohle. Že to je jako, když to budem parafrázovat do toho videoherního světa, tak to je, kdyby si chtěl rád Tomb Raider jako za chlapa, že jo. To prostě nejde. Lara Croft je Lara Croft. Je to prostě prsatá ženská, která tam vždycky bude. A pokud ji změníš, zničíš to dílo. A furt je to prostě nějaký dílo někoho a tohle to, takhle by to asi být nemělo, ale neměli bychom to říkat.
Jako Bond.
Ale já si troufnu odbočit, jo, trošičku a odlehčit. Víte, proč u počítačových her většina chlapů hraje za ženský charakter?
To nevím.
Já typuju, že hraje za ženský charakter jen v té hře, která je z toho třetího pohledu, že jo.
Přesně tak, že jo, protože když člověk tráví tolik času toho počítače, tak se nechce dívat jako chlap na chlapa. No, těžko říct, jak to mají ženy, ale tak...
Ale tohle je taky, to je taky úplně legit, jo. A kdyby jsme se mohli smát tomu, že to je jako úchylný, tak přece... Víš co, no. Ale...
Pojďme to opustit možná.
Asi jo, jako pojďme se shodnout na tom, že to je škoda, ale že ta doba dnešní asi prostě jiná jako nebude. Minimálně do té doby, než zase opět jako zjistíme, že se možná ženeme nějak úplně do nějaký blbý jako cesty, která asi by nemusela být takhle extremistická, jako je. A třeba se to nakonec zase zlepší. Ale bohužel jako to, co se děje s tím Frostdavenem, tak jako hele, já jako ho nepásnu kvůli tomu, že se tam něco takového děje. Jako měli jsme útěk z vězení teď od Blackfire, který byl udělaný jedna ku jednají, aby tam byly chlapy i ženský, že jo, ve všech zastoupeních. Prostě přesně jedna ku jedný, aby se každý mohl vybrat, byť to prostě tematicky nedává žádný smysl, protože přece nemůže být ve věznici jako společně chlapi se ženskýma, že jo. Takhle to prostě v reálném světě nefunguje. A my to stejně prostě takhle v té deskovce prezentujeme, protože je to korektní záležitost, jako jo.
A to tam je ještě ten Danny, mám pocit, že to byl ten charakter, který si nepoznal na první dobrou, jestli je to chlap nebo ženská.
No jasně,
to bylo
no.
Úplně, jako.
No to jsou ty, ten automatický hráč, ne, jak tam byly ty. Ty
ne,
myslíš?
Ne,
jo,
ne, to je Michel zase. A ten tam má dvě figurky, ale Danny je jeden z těch hráčů, který on má na hlavě nějaký ten ručník, když jako vylejzají ženský ze sprchy.
Jo,
má
jo,
takový,
jo, jasně.
Jak ženský prostě vršek trošku, ale je to asi chlap, nevím, úplně.
Bohužel, no, asi se s tím budeme setkávat víc a víc. No,
no my a to nezměníme. Tady,
u toho Frostdavenu mě to teda mrzí, jako upřímně, fakt. A jestli to bude mít velký vliv i na to zasazení jako celkově toho příběhu. A jestli prostě budeme jako teďkom v Nevyspytatelných, který jsem teďko natáčel před nějakou krátkou chvílí, budeme potkávat prostě jako ženský jako automechaničky víc, než jako reálně vůbec existovaly, že jo? Protože jako je úplně snad jasný, že 98% všech automechaniků jsou chlapy. A o tom se může, nebo jo, přibližně. A o tom se tady můžeme hádat, jak chceme, ale prostě to tak je, že jo, tak... Nevím, jestli na tom parníku Atlantika jako byl zrovna jako loďomechanik ženská. Dost silně pochybuju. Ale stejně to v té hře máme, jenom aby jsme byli korektní, takže.
Hele, jo, asi bych to ukončil jako ty, prostě je to takováhle doba, my s tím nic neuděláme a můžeme se akorát o tom pobavit a trošku se třeba rozčílit, ale to je tak všechno, co my s tím zvládneme. Jako. Dobrý, hele, Ondro, co ty máš jako druhý svoje nej z minulýho roku?
Vadí mi, je škoda, že jsi mě nedal před tím, že jsme mohli plynule navázat na Albi Exclusive. Ale to je v pohodě, to bych mluvil moc rychle po sobě dvakrát. Já mám Albi Den deskovek, což je věc, na kterou já jsem se jako docela těšil a... Na rozdíl od některých těch lidí, kteří tam psali do komentářů, jsem věděl, co od toho budu asi tak očekávat a věděl jsem, že se tam nebudou objevovat nový Tainted Graily a nový Gloomhaveny a takovýhle věci. Jako to bylo tak nějak asi jasný jako každému a ty lidi, kteří jako teď pláčou v těch komentářích, že jsou tam jako hry, které jsou podobné jako Člověče nezlob se, tak jakože to každému divný, to je divný spíš mě, že ty lidi si myslejí, že to bude jinak. Ale co, jako my, jestli máme to téma jako překvapení, lomeno třeba zklamání roku nebo tak, tak za mě je hrozný překvapení to, jak je to amatérsky udělaný prostě. Nebo minimálně ta první půlka. Já nevím, jestli vy jste viděli všechno.
Jo.
Já jsem viděl všechno do dneška, i ty gameplaye, které už jsou teď ty dva díly. Na ten poslední jsem koukal dneska. A jako, ty vole, prostě jako v prvním díle na konci, ještě, teď už to tam myslím není, tak bylo ještě v titulkách hrdě napsáno webovka toho produkčního studia, jo, který to dělalo. Bylo to dokonce v popisku videa, až když já jsem to tam zhejtil jako brutálně potom v tom prvním díle v komentáři, tak prostě to asi dali pryč, nebo já nevím. Ale jako já upřímně bych za to prostě nezaplatil, za tohleto. Protože možná, že jsem měl přehnané očekávání, čekal jsem, že to bude mít tu broadcastovou televizní kvalitu, což to mít mohlo samozřejmě, protože Albi na to ty prachy má, zase tak drahý by to nebylo, že? Ale ono je to prostě, to je tak amatérský, že kdyby to ten Petr Čáslava udělal sám a sám to zprodukoval on, tak by to bylo na vyšší úrovni, než je to teď. Prostě ty problémy s tím zvukem v tom prvním díle, každý, kdo koukal na ten první díl živě, a ono je to možná i v tom záznamu, tak musel držet myš na tom volume šoupátku na YouTube a různě to házet nahoru a dolů, jinak by mu to urvalo hlavu, že jo, ty prostřihy na toho Igora Chmelu, prostě, který byl o 300% hlasitější než ostatní, jo. Prostě takovýhle faily, pro boha živýho, tyhle, to jako já mám taky technický problémy, často, ale tyhle, já bych se jenom bál tohleto prostě pustit mezi lidi, to bylo opravdu jako tragický. A nutno podotknout, že byť ta premiéra byla živě, tak to nebylo živě, že jo? To je samozřejmě předtočený. Takže se s tím dalo dělat spoustu věcí. A to má z takových technických nebo spíš produkčních problémů, že mě to až mrzí. Mě nevadí ten pořad, ta koncepce je v pohodě. Já jsem měl rád ten den DNS, který to vychází, když tam byl ještě Tomio Okamura před lety a oni je financovali. Znáte to? Pamatujete si na to?
Jak
tam chodili lidi s podnikatelským záměrem, bylo tam čtyři nebo tři investorů a oni je měli přesvědčit o tom, aby jim dali prachy na ten jejich biznis, ne? Tak to je úplně stejná koncepce jako tohle, že jo? Ty tam přijdeš, prezentuješ svou hru a čtveřice jako profíku z herní branže ti jako dá šanci, že jo, tu tvoji hru vydat. Prostě ta koncepce je stejná, jak kdyby si tu licenci jako předělal do jiného tématu. A já jsem to měl rád a docela jsem se těšil na to, že to bude takový. A splnilo to i to moje očekávání z hlediska těch třeba lidí, co tam jsou, protože Petr jako ten je tam prostě grilluje brutálně ty lidi, že jo. Byť třeba jako ta slečna z toho Bordkubátoru, která nevím, jak se jmenuje, teď omlouvám se, Mirka, tak ta je trošku těžší, že jo, úplně se nevyjadřuje tak, jak by mohla, tak i tak je to v pohodě. Ale pak oni jim dají ten debilně jako zakulacenej stůl, kdy ten Michal z Alby sedí, je to Michal, ne, myslím, ty vanek, nechci kecat, sedí úplně napravo. Když se koukáme kamerou, tak sedí úplně napravo a tím, že sedí na zakulacení části toho stolu, tak aby viděl na tu prezentaci, tak se musí nahybat přes Petra, že jo, protože tam nevidí. A takovýhle prostě jako detaily, na který koukáš, a to, že na té prezentaci není nic vidět, to, že je to sestříhané, takže víme kulový o té hře. Prostě jako Mě to mrzí a je to za mě zklamání to, že to je prostě špatně udělaný produkčně. A za to ale nemůže Alby. Za to nemůže Petr Čáslava, za to nemůže David Rosíval, i když nevím, jestli ten to třeba nepodepsal, ale jako finálně schvál, možná jo. Za to nemůže ani někdo z nich tam, ale za to může ta produkce, která to prostě jako s prominutím posrala, ale jsme jako Ečko, takže můžeme říct posrala. Protože ten pořad mohl být hezký, ale technicky, produkčně je hrozný. Omlouvám se, ale prostě to je můj názor a myslím si, že to tak je. Řekněte, vyveďte mě, jsou mého pánové.
Ok, no, tak tam hlavně taky šlo o to, že než to začalo, tak oni to prezentovali jako něco wow. A vlastně až těsně předtím začali vyplouvat takový, jako ta produkce není úplně nejlepší a jo, Petr často zmiňoval, ještě musíme něco dotáčet a podobně. A opravdu pak to byl šok. Jo, kdyby předtím bylo řečeno, jo, máme to, ale ty problémy tam byly, zase si myslím, že ty lidi by to vnímali jinak. Ve chvíli prezentuju, bude něco super, ale na servíru lidem to, co tam opravdu bylo, protože ten koncept je super a souhlasím určitě s Ondrou, že je to o té produkci. A všichni známe, jaký to jsou technické problémy se zvukem, ale mohli to přinejmenším po prvním díle, už to mohlo být v pohodě. Jo, a přitom bylo dalších několik dílů, který určitě nenatáčeli ten samý den a byli špatný, že
jo? Jo, jasně, jako 100% s váma souhlasím, ale i tak, i přes to všechno jsem si to fakt jako docela užil, nebo si to užívám. Kromě toho prvního dílu, ten byl fakt jako trága. Pak bylo vidět, že se z toho poučili, z toho, co tam asi ty lidi psali do těch komentů a tak mi přišlo, že to bylo trošičku lepší. Ale potom přišel, teďka mám pocit, že to byl ten poslední díl, kde občas ten zvuk byl zase jako příšerný. černý, hlavně že vůbec nic neslyšel.
Byly v tom nějaký artefakty, prostě tam byl nějaký problém, jak kdyby měl někdo, jak kdyby přejel židlí kabel, víš, a máš ten poškozený kabel, který už prostě dělá ty problémy, jo, bylo to tam, to máš pravdu, no, to jsem slyšel taky. Ale
hlavně... A co jinak ty hry?
No, hele, já nevím. Jako...
Žádná se vám nelíbí z toho? A, vůbec?
Já nevím, no. Já to... Ne, ne.
Ale víš co, upřímně, já nejsem určitě cílovka tenhle z těch her, ale tak to asi nikdo z nás. Jo. Almighty Dice teďka, co bylo naposledy prezentovaný, tak při ty úvodní prezentaci opravdu znělo zajímavě. To, co se z toho vyklubalo, no tak...
Souhlas, přesně
jako,
tak. Přesně.
Jako bohužel. Respekt všem autorům, to musím říct, jako respekt všem autorům, že jako něco vytvořili, že měli ty koule na to tam přijít a odprezentovat to. Ale jako zrovna Almighty Dice bylo jako fakt asi špatný. Špatný rozhodnutí.
Ale tak ty jednotlivý věci tam měl zajímavý. Já nevím, jestli vy jste někdy zkoušeli si prostě něco čertnout, že jo? Člověk v těch deskovkách je nějakou dobu, tak čas od času dostane takový jako tendence, že by něco vymyslel, něco si čertnul a po chvíli vidí, že to fakt jako není úplně sranda, takže je pravda, no.
Hlavně mi přijde, že oni ty lidi, a zase respekt všem, jako jo, kdo tam šli, já bych na to koule neměl. Ale všichni ty lidi mi přijde, že jako se snažili přijít s nějakými úplně super inovativníma věcma, pak jste udělali nějakou úplně bláznovinu, no, je to místo toho, aby člověk vzal a vykrat něco, co funguje a naplác na to jiný téma, jako to dělají všichni, že jo. Tak to by prostě jako mohlo fungovat. Petr Čáslav by ti tam řekl, hele, ale ty si vykrát, vole, Katan, že jo. A ty bys řekl, jo, ale je to lepší, ne? A on bys řekl, není to lepší, ale furt bys měl šanci, že jo.
Jasně.
Ale jako tohle, že oni vymýšlej, jako třeba to s těma dětma, sorry, to mi přijde hrozná nuda a to mám doma malý dítě, ale mně to přijde úplně ujetý a vůbec nechápu tu holku s tím klukem, že oni vůbec jako jakože jim to přijde zábavný, víš, ta hra. Mně to přišlo hrozná jako nuda, tyhle. Jako...
Sdílím tvůj názor, 100%.
Ale záleží, jo. Tam třeba, já mám trošku pocit, a určitě řekněte na to svůj názor, že ty lidi, co tam byli, tak jakoby nemají tolik nahráno těch běžných her.
No, až na toho, že jo, co točí pro diskofoby, jak se jmenuje... S tou svojí hospodskou hrou, teď nevím, jak se to jmenuje, on tam ještě ten gameplay jeho nebyl, že jo, ale bude tam.
Ne,
v
těm příštím
díle pravděpodobně.
Je to taverna nějaká, Zlatého sudu, nebo co to je?
Jo, a ta je vlastně člověk, který má sakra hráno, že jo. Jo, takže to, ale ta jeho hra taky nevypadala úplně blbá, no. A pak by tam měl být ještě nějaký ten Party Doom, ne, nějaká ta
kde ne, řešíš... Flip and Write, nebo co to bylo?
No, řešíš tu party, ne, v tom domě, jako tak. To mě přišlo docela zajímavý, to bylo v první díle. Oni to otočili totiž nějak úplně opačně, že teď gameplay teď dělají jako vlastně to, co bylo v prvním díle, tak v prvním díle kompletně právě byly ty věci, které tam teď ještě nebyly, ne, pokud se nevím.
Myslím, že jo, že máš pravdu. Hele, ale jinak za mě teda, mě se v celku... Z toho, co jsem jako mohl vidět, nebo co jsme mohli vidět, tak se mi líbili ty Piráti. Nebylo to nic inovativního úplně, ale kdyby se z toho udělala nějaká jako taková jednodušší party hra, tak si myslím, že by to mohlo být fajn.
Víš co, mě tam vadilo na těch Pirátech to, že mají tu ambici jako bejt to na vlnách neznáma, nebo něco z těch velkých věcí, které jsou ale ty odladěný a prostě jako dělají na tom jako lidi, kteří mají zkušenosti. Jako mně se líbilo, že ten člověk, co to jako prezentoval, tak je vidět, že do toho dal spoustu času, že měl napsaný ty jako události, že jo, ty scénáře a tyhle ty věci, jako to bylo hrozně fajn, ale možná překombinovaný a ten mechanismus jako úplně taky není 100% jako na to asi naplácnutelný, no.
Yes.
Nevím, ale jako znovu opakuju, všechna čest, ale jak říkám, já jsem v tom svém příspěvku tady té diskuzi chtěl zkritizovat tu technickou stránku, protože ta je za mě tragická a trošku se zlepšila teď v těch gameplayích, protože tam jako toto, i když tam mají taky ty close-upy, ne, občas, že oni nazoomujou prostě to a oni to, jako ono, když to máš v tom 4Kčku natočen, tak si můžeš dovolit to jako dvakrát zvětšit, že jo, aby zachoval tu kvalitu, ale pak víc už moc ne, jako oni to stejně tam solej na blízko. Ve druhém díle nechali zapnutý autofokus na nějaký té kameře, že jo? Takže ta furt přeostřovala někam dozadu, dopředu. Jako, to byly prostě amatérské věci a tobě, Davide, jsem říkal, když jsi vybíral mikrofon, tak jsem ti říkal, nekupuj si žádný bezdrátový mikrofon. když pořád sedíš na jednom místě. A to samý bych řekl do Dendeskovek. Pro boha, ty čtyři porci sedějí furt na stejném místě. Proč mají bezdrátový porty? Tohle to prostě jako, sorry, a ten kabel, to je tlustý jak palec, který tam může ležet pod tím stolem, tak je 10x levnější než ten bezdrátový port. A ta kvalita by byla 100x nikde jinde, protože ten brutální šum, co je tam slyšet, bychom tam neslyšeli. To je prostě názor mě jako prostě člověka, který v té technice se snaží nějakým způsobem jako rozumět. Takže tak, no.
Dobrá už. Hele, máme to skoro hodinku už, tak to trošku posuneme zase dál. Já mám tady svoje druhý téma připravený, nej, a to je pro mě osobně, teď říkám jako a podotýkám a v úvozovkách a vykřičnících a já nevím, co všechno, pro mě nejpřekvapivější hra roku, a to je hra, která vyšla před Vánoci a je to Stroganov od Tlamy. Neříkám, že je to nejlepší hra, která vyšla minulý rok, ale pro mě nejpřekvapivější v tom, co jsem od toho očekával. Od toho, co já jsem měl možnost si přečíst, i když jsem si četl pravidla a tak dále, a pak si to zahrál, tak to ve mně zanechalo takovej velký pocit, hluboký pocit, že jsem z toho byl fakt jako odpálený a je to fakt super, parádní hra. Jinak pro ty teda, kteří neznáte Stroganov, tak je to hra zasazená do 16. století někam k Sibiři. A vy jako jeden z členů rodiny Stroganov se snažíte prozkoumávat právě tu Sibiř a lovíte tam nějakou zvěř a plníte nějaký dcerovy příkazy a další věci děláte, zpívají se o vás písně a tak dále. Je tam spousta věcí, které můžete dělat. Je tam spousta věcí, díky kterým můžete vyhrát hru. Je tam spousta těch jednotlivých, jak se to říká, taktik? Ne taktik. Pomozte mi někdo.
Já to nehrál, tak nevím.
Jo, ne, jakože máš spoustu cest jako k vítězství, že nemusíš jít pořád tu jednu linku, že jsem prostě zkoušel párkrát něco jiného a vždycky to jako funguje. A za mě to i jako parádně vypadá. A vy jste teda, kluci, říkali před streamem, že vy jste to pořádně nehráli, takže vy mi k tomu asi nic moc neřeknete.
Já ti řeknu, že...
Ondro, můžeš říct, co jsi chtěl říct.
Já, mně se líbí ty dřevěný koníčkové. Ty jsou pěkný, to je jediný, co o týře vím. A ještě bych rád podotknul, že se mi moc nelíbí krabice teda, protože ten art jako není úplně, mě úplně nějak moc nesedí. A to je všechno, co můžu říct. A co to je vůbec jako za hru? Jako co tam jako je za nějaký ústřední mechanismus nebo...
Hele, je to hlavní, co tam děláš, tak vlastně se snažíš dostat co nejdál na Sibiř. Oni jsou tam na hracím plánu naskládaný takový, řekněme, obdélníkový části krajiny a ty ve svém tahu jdeš vlastně zleva doprava po těch krajinách a na těch krajinách můžeš dělat různý akce. Trošku bych ti to přirovnal třeba k parkům, kde máš vlastně, který budou vycházet teďka taky, že jo, kde máš taky jakoby naskládaný ty jednotlivý kostičky za sebou nebo ty části prostě tý v úzovkách mapy a teď po nich jdeš a uděláš tam nějakou akci. V parcích si většinou vezmeš nějaký ty dřevěný komponenty, tady ve Stroganovu většinou něco ulovíš nebo splníš v nějaký oblasti právě nějaký ten, nebo vezmeš si carský příkaz, něco prostě, co car chce od tebe, nebo navštívíš nějakou vesnici, za to dostaneš zase nějaký věci, které ti pomůžou dál třeba v tom lovu nebo v té tvojí slávě a tak dále. Ale já bych ti chtěl oponovat s tím artem, protože mě ten art se teda brutálně líbí. A nevím, jestli je to těma Polákama, co to kreslej, ale mě to hrozně, a jsem to říkal i ve svém videu, mě to hrozně připomíná Sight.
Takovou
tou ponurou, divnou východní atmosférou a já to mám hrozně rád v těch deskovkách. Historický Rusko v deskovkách mám prostě hrozně rád. A třeba Sight, když jsem ho tady zmínil, tak já vím, že to je jako boj v Evropě nebo v podstatě jakoby nějaký hospodaření v Evropě, ale já to prostě beru jako ruskou hru, protože mi přijde, že to je z toho hrozně cítit ten socialismus. A stejný pocit mám z toho Stroganova a to mě vždycky hrozně zasáhne.
Hele, tohle to každopádně, já s tebou souhlasím, že ten art vypadá dobře. Mně se taky jakoby líbí, já jsem vůbec ujetej na hry, které vypadají dobře a tohle to by mě lákalo právě tím artem. Jo, a Sight jsem vlastně ostudně, musím říct, hrál poprvé nedávno. A souhlasím s tebou, že jako bych to taky zařadil do toho období a území.
Já si spíš myslím, že tě to, ale ten art připomíná ten, jako, víš, spíš to barevné ladění, že? Než asi jako
asi.
Ta grafika jako taková, že? Protože ono spíš to barevné ladění připomíná ten Sight, ale graficky úplně tolik ne, tam je to trošku, tady je to trošku víc jako konkrétní ty malby v tom Stroganovovi, ve sajtu je to takový všechno rozmazaný jak volejovej nebo vodovkama, jo. Víš, kreslen, že to je takový hodně víc abstraktnější. Tady jo, je to jo, to, ale jako, jo, mě, já ten, jak říkám, ten art mi nevadí, mě vadí ta krabice. Já, hele, kdybych nevěděl nic o té hře a šel bych do Teska, tak bych si tam nekoupil podle té krabice.
OK, to beru. Hele, ale já vlastně s tebou musím souhlasit, protože mě na začátku mě to vlastně vůbec nelákalo. Já jsem vůbec nevěděl, jestli o tom budu chtít dělat nějaký videa nebo takhle. A ve finále se ukázalo, že to rozhodnutí bylo správný, protože ta hra je fakt super. A je teda mimochodem dost přístupná a jednoduchá, co se týče pravidel, ne toho naplánovat tu taktiku, ale ty pravidla jsou fakt jednoduchý, jsou asi na třech stránkách, ale ten gameplay je jako fakt super.
A je to zase jazykově nezávislý, jako má tlama všechno, že jo?
Jo, přesně. Hele, a ještě je tam výborný, a to bych jako doporučil všem, kteří dělají deskovky. Je tam na tom hracím plánu, on je teda trošku větší sice, OK, ale na tom hracím plánu jsou znázorněný jakoby všechny akce, co můžeš dělat. Všechny takový ty doplňkový akce, co můžeš dělat. Je tam i, že jeden koník, ten fialovej, ten purpurovej, má hodnotu vlastně 3 koní. Všechno, co potřebuješ k té hře, tak máš na tom hracím plánu, nepotřebuješ se dívat potom do těch pravidel, protože všechno to máš v té ikonografii. Ale, to je prostě hrozně pohodlný.
Ale oni to jazykově nezávislý hry to mívají často. Jo, jo. I velký strategie, i lacerdovky to třeba mívají, že to je všechno tam vypsané a je to tam těma ikonkama na těch plánech, prostě ať je to na tvojí desce nebo na plánu hlavním rozepsaný.
Jo, ale... OK, na desce to beru, že jako to mají, ale jo, tady je vlastně hráčská deska, tam by to taky mohlo být, tam ale... je vlastně zbytečně možná velký art toho tvýho hrdiny.
Mimochodem, ty říkáš, že to je jako jednoduchý. Já koukám na Geek a ono to má 3,12 jako obtížnostní skóre a to je dost. Jako to,
to je hodně, ale hele, stejně, teď si otevři třeba, já teďka řeším, budu dělat video na Newton a to má 3,20 nebo něco
já
takového.
Já vím.
A to je teda hra podle mě, která je mnohem jako složitější.
No to je, no. A ona už je hlavně Newton, už je jako prezentovaná jako hra, která bude jako vyšší dívčí, že to není jako úplně... nějaká jako jednoduchá ta, ale vidím tyhle ty strategie, co vydává tlama, tak jsou tak nějak všechny podobný jako herně, ať jsou to všichni ty možný prostě architekti a vykomti a skýtejci a všechno tohle, tak je to všechno na jedno bredo, tak nějak všechno, jsou to nějaký worker placementy a občas jsou v tom nějaký jiný mechanismy zapojený, ale je to všechno jako na jedno bredo, ale jsou to dobrý hry, já netvrdím, že ne. Akorát jako občas se toho člověk přejí a teď jsem toho trochu přejedený od tlamy. Po těch skytících hlavně, no. Který jsou skvělí. Ty skytíci jsou skvělí, jo. Ale teď se dám chvíli pauzu od těch her, který vypadají divně, ale dobře se hrajou a mají dřevěný prostě mýply, který dáváš na to, aby si koupil kumis a takovýhle věci, ty.
Hele, je pravda teda v tom Stroganovu, musím teda říct, že já jsem měl to štěstí a mám deluxe verzi doma. A musím říct, že ty koně, které jsou na těch kartonech v té klasické verzi, tak mě to připadá teda jako příšerný. Ještě jak je to natisknutý jakoby do toho kosočtverce, ne jakoby, jestli si to teďka dokážete představit, ono to není, jakoby, když si položíte čtverec a tam by byl ten kůň, on je jakoby daný v kosočtverci. A vypadá to hrozně divně za mě, teda ty, že to nejde, když si to vytisknete někde, já nevím. Jako vypadá to fakt zvláštně.
Jo, počkej. Tady... Hele, oni ty dřevěný koníci nejsou ve standardní edici, jako?
Ne.
Aha.
Nejsou, no. To je jedna z věcí. Ale třeba Honza s Podvíkem, že jo, tak ten jsem viděl na mém Instagramu, že to vymyslel dobře, ten si na 3D tiskárně prostě vytisknul koníky a má to jako v pohodě.
Jo, on dělá hodně takovýhle jako vylepšováky. No.
Takže to asi jako proč ne ve finále. Ale furt to nevypadá jako tak dobře, ale jako je to lepší než ty kartonový koně, ty vypadají fakt příšerně.
To asi jo, no.
Dobroš, hele, nebudu vás jako tady asi nějak vyzvídat, jak se vám to líbí, když jste to nehráli nebo tak, takže se klidně můžeme přesunout k našim třetím tématům. Koukám, že už tady máme hodinku. Tak
ale určitě.
Odpad, Lukáši. Třetí, poslední, nej.
Já tady mám poslední listopad loňského roku a to je, že Kickstarter upravil podmínky pro tvůrce, což by se mohlo zdát, že vlastně nás moc se jako netýká, ale ty dopady tam jsou. Konkrétně šlo o to, že už dřív bylo, že není možný, aby tvůrci měli dva projekty vlastně současně na Kickstarteru. Teď je to upravený na to, že není možný, aby měli další projekt dřív, než doručejí ten první. A tady vlastně už s tím přichází první problém, jak definovat, kdy je vlastně projekt doručený. To jejich jakoby ty pravidla pokračují s tím, že definovali něco, čemu říkají zkušení tvůrci, což jsou takový autoři, kteří mají za sebou 4 úspěšné a doručené projekty v rámci dané kategorie. A tady vlastně zase je problém v tom, jak tohle definovat, když ty pravidla jsou nastavený tak, jak jsou nastavený. Plus to, jak už jsem zmiňoval, máme tady od začátku minulého roku GameFound a tím pádem se těm autorům najednou otevřely dveře tímhle s tím směrem, kdy pokud jim Kickstarter ten projekt nedovolí, tak můžou jít na GameFound a pokud se jedná o ty pravidla, tak tam nejspíš ta kampaň spuštěná bude. Já bych tady dal příklad taky z konce loňského roku, kdy vlastně Twisted Fables, který proběhly na Kickstarteru, se přiznám, že nevím kdy, ale kluci z Jubcastu jako hodně tomu dělali reklamu, tak vlastně na GameFundu proběhla kampaň jenom na doprodej vlastně skladu, což by na Kickstarteru vůbec nebylo možný. Hmm. No, takže otázka vlastně na vás, co si o tom myslíte z hlediska toho, jestli to nespůsobí, že právě třeba na GameFundu se objeví projekty lidí, který neuspěli na Kickstarteru, případně jestli tam nehrozí to, že pokud se jedná o nějakou kampaň, která je skemová, jak se říká, jinými slovy, ne úplně podvodná, ale prostě jde o to vytáhnout z lidí peníze a kvalita doručeného zboží a jestli vůbec doručený, že jo? Protože ten crowdfunding přece jenom není to předobjednávka, není to obchod, i když se tak může tvářit, pořád jsou tam ty rizika a člověk je spíš investorem než čistě kupujícím, takže povídejte.
Hele, jenom se zeptám jako mimo téma, ale co si říkal teďka o tom skému, tak to mě jako dost zajímá. Je nějaká šance, když něco backneš, tak a nepřijde ti to, tak to řešit s Kickstarterem jako nějaký refund nebo něco, nebo to vůbec oni o to dávají ruce pryč?
Tak, prakticky tam funguje určitá ochranná lhuta, jo, která vlastně u toho projektu za to zodpovídá i přímo ten Kickstarter. Myslím, že to je snad nějakých 14 dní po skončení kampaně, jestli se nepletu, ale nechci kecat. A potom ty vydavatelé zase mají nějakou jakoby svoji ochrannou dobu, kdy většinou u nich se dá získat nějaký refund neboli vrácení peněz. Vždycky člověk nedostane úplně to, co do toho dá. Ty procenta jakoby z toho jdou na poplatky jak Kickstartu, nebo případně i oni si berou. Ale takhle po delší době, tak ta šance je malá až mizivá spíš.
Okay.
Ale já jestli můžu, tak tady k tomu a pak se vyjádřím i tam k tomu předchozímu. Já mám s tímhletím svoji vlastní zkušenost. Já backnul Kickstarterovou věc, která vůbec nikdy nevznikla. Není to deskovka, teda byla to je jako nějaká věc jako před asi 10 lety, jako je už je to docela dlouho. Byl to nějaký nabíjecí kabel speciální na telefony nebo něco takového, už to ani pořádně nepamatuju. Ale přišlo mi to zajímavý, nebylo to moc drahý, ale jako tam se stalo prostě to, že to po 2 letech nepřišlo. Z extrémně jako zajímavého jako vynálezu se stala věc, kterou prodává AliExpress asi tak na 5000 jako místech. Jo. To znamená, všichni to najednou začali vyrábět a prostě se pravděpodobně stalo to, že to začali prodávat všichni dřív, než vůbec oni byli schopni to jako distribuovat, že jo, ten původní jako výrobce z toho Kickstarteru. A tam to skončilo prostě tak, že po nějakým tom roce, nebo tak nějak, co to mělo začít jako chodit tím lidem, tak oni přestali reagovat a tím to skončilo. A stěžovat si můžeš, jak chceš, ale k ničemu to není.
Ono u ty elektroniky se to stává častěji. U těch deskovek to není tak obvyklý, ale u ty elektroniky jakoby prostě tam 100% těch kampaní, který takhle jako skončí, je vícero.
A jinak tam, pokud se vrátíme k tomu původnímu tématu, ať neodbíháme, tak ta otázka Lukáše na to, jestli si myslíme, že to bude na GameFound ty shity, jestli to tak můžeme nazvat, tak asi jo, ale já si myslím, že to nebude trvat dlouho, že ten GameFound to pak vyfiltruje nějakým způsobem, takže to bude v pohodě. A co se týče jako další věci, tak já bych měl otázku, jestli by na Kickstarteru třeba nemohli udělat nějaký pravidlo, že když už třeba vydáš 17 jako iterací Zombicide, jestli by ti to nemohli zakázat jako dál už potom, víš, třeba. Protože oni na tom vydělali už tak jako 100 milionů dolarů nebo kolik ty vole na těch zombisidech, takže to by možná taky mohlo něco takového vzniknout. Jako.
Ale jako Zombicide jede a teďka vlastně, že v úterý se dočkáme 50. kampaně Simonu a jako zvažuju, že do toho půjdu.
Mně se to taky líbí jako mega. Má na to mají hrozně hezký trailer, ale ty vole, zase víš co, já nechci dát 200 dolarů za krabici plnou věcí, které k té hře nepotřebuješ, víš.
Budou to dvě krabice?
No, jasně, no. Tak jako když jsem backnul ty X-meny, ty United, ne, tak jsem backnul ten jako maximální pledge a já jsem to pak zrušil, tak tam bylo těch krabic asi 10, ne, nebo kolik tam je hrozně moc, ty. Ale přitom jako tam aspoň jsou nový postavičky, že jo, tady v tom Zombicide oni se chovají všichni stejně, že jo, ty postavy. Nebo bývá to tak. Nevím, jak to bude teď u toho Marvelu, no, tam je možný.
Tak tady vlastně takhle. Já nevím, jestli, protože tohle je vlastně 10. iterace Zombicide a neznám všechny ty předchozí. Osobně jsem hrál akorát druhou edici, co u nás vydal Blackfire. Ale tady vlastně nejsou zbraně. Každý z těch hrdinů má svoji unikátní zbraň, která má nějakou vlastnost. Je tam teda standardně levelování, kdy každým levelem se odemyká nějaká zvláštní schopnost a vlastně, že první je modrej, pak myslím, že tam nějaký ten oranžovej, takže na tom druhý úrovni se odemyká akce navíc. A místo těch zbraní jsou tam traity, to znamená nějaké vlastnosti a to i ve verzi, kdy člověk hraje za zombí, i vlastně v ty druhý krabici, kterou oni zveřejní, kdy člověk hraje za ty hrdiny. Takže za akci se dá táhnout trait, který dává buď třeba akci navíc, nebo ono se tam pracuje s nějakou energií, u těch zombí je to hlad, u těch hrdinů je to nějaký jako special power, kdy se to dá využít na přidávání kostek. Plus tam jsou nějaký u hrdinu přeživší, který se člověk snaží chránit a tím, že ho zachrání, tak získá nějakou vlastnost, kterou může využívat. U těch zombí tak prostě, když člověk sežere toho dotyčního, tak získá tu jeho vlastnost, kterou může využívat. Takže nějaká rozdílnost tam asi jako bude.
Hele, a proč vám vůbec vadí, že je další díl jako na Kickstarteru? Vždyť je to ve finále jedno, ne?
A ne, mě to nevadí, já to byl spíš vtip. Jo, jako to, akorát ono je to spíš tak, jako že jsem překvapený z toho, že to furt vybírá takový ohromný prachy. Jako víš, že po každý to prostě hitne miliony. To jako mě nějak nejde úplně do hlavy, no.
Tak jako víc, Zombicide je super vstupní hra. Když člověk chce jako někomu, kdo ty deskovky nezná, ukázat velkou figurkovou hru, která je pravidlově jednoduchá a časově tam je to variabilní podle těch scénářů, tak na to je ten Zombicide super. A figurky prostě táhnou. Obzvlášť si myslím, že teď jakoby u toho Marvelu, že jo?
No jasně, no.
Jasně, no. Asi. Ale dokážete vůbec ještě rozlišit jako co se je jednoduchá hra a nebo co je jako složitější? Protože já vždycky, když jdu někam vysvětlovat deskovku, tak já začínám vždycky stejně, říkám, hele, je to hrozně jednoduchý. Takhle vždycky začínám a oni pak na mě vždycky čumějí jako šílený, no, hele, ale
hele,
já nevím.
Hele, sorry, vzhledem k tomu, že ty si řekl, že Stroganov z 3,12 na Geeku je jednoduchý, tak asi jako máš ten problém spíš ty než my, no.
Okay.
Hele, já bych tohle nerozpitoval, já bych to klidně nechal na nějaký jako další díl, tohle témátko.
Dobroš, to je dobrý nápad. Okay. Super, hele, tak Ondro, tvoje třetí nej.
Já jsem nevěděl, co vymyslet, tak jsem tam napsal, že je super. A ono to není ani překvapení, ale je to pozitivní zpráva. Jako teďkon tohohle toho roku a asi i toho předchozího 2020-2021, že čeští vydavatelé prostě překládají ty úspěšní Kickstartery jeden za druhým. To znamená, Lukáš nám k tomu možná řekne víc, jaký je tam procento prostě, ale mně to přijde, že cokoliv, co se mi líbí a chci backnout, tak se záhy objeví český vydavatel, který to oznámí, že to vydá, takže prostě už dneska to nemá pro nás Čechy, pokud chceme ty hry v češtině, ani moc velký smysl ty věci backovat, protože ať už jsou to obří věci od Awakenu nebo Simonu, protože Awakeny všechny vydá, ale by všechny Simony vydá, Blackfire a prostě ať už jsou to ty menší věci, které se rozeberou, prostě Rexíci s Mindokem a tak prostě přesně. To všechno vychází. A já vždycky, když se do něčeho zamiluju a hezky to vypadá, Lukáš to říkal už předtím nějak to, že ty hry backuje podle toho, jak vypadají hezky, tak já to mám podobně, že když mě to zaujme, že to hezky vypadá, tak nakonec to někdo oznámí, takže to je fakt super. A ono to není jenom s Kickstarterem, ono je to třeba i s SNM, že jo? Protože to vidíme teď, že na Geeku, jak je ten list top 50 SNovských novinek, že jo? Tak jako z nich snad 20 těch nejlepších prostě vyjde v češtině od českých vydavatelů, takže to je prostě úplně jako ultra jako dobrá zpráva, si myslím, pro nás.
Jo, určitě no.
Tak jakoby to procento je poměrně vysoký, je to super. Tam jako jediný, proč se v dnešní době vyplatí kupovat hry z Kickstarteru, protože to není levnější. A jak říkáš, prostě většinou jsou v češtině, tak to bývá kvůli Kickstarter exkluziv věcem. Jo, jinak ten smysl už to nemá. Je škoda, že to oznámení přichází většinou až po kampani. Jo, tam z části je to i nějaký marketing, kdy já jsem tohle to řešil a jde o to, že ty vydavatelé nemají finance z toho, když si to ty lidi podpoří v češtině, i když to jde v rámci té kampaně. A je to samozřejmě pochopitelný, že jo? A pokud chceme podporovat vydavatele český, aby vydávali další české hry, tak asi jako i rozumný si na to počkat, kdy to vyjde v češtině.
Souhlas.
Ale tak když teda můžeme, kdybychom měli našim posluchačům dát radu, tak jako když najdu na Kickstarteru hezkou věc, která má nějaký jako řekněme zásah na sociálních sítích, to znamená to věc, o který se mluví, tak nahoďte třeba vaše tipy, třeba jako 2:1 a takovýhle věci, že to, nebo procentuálně, že to prostě vyjde česky. Protože za mě je to třeba 80%.
Jako jo, hele, za mě taky. A třeba u Flamecraftu, o kterém jsme se jakoby bavili už i před streamem, tak jsem nečekal, že by ta hra mohla vyjít v češtině a vydají Rexíci. A to mě přišlo jako... Jako jo, je to pěkná hra, mělo to i docela fame, ale teď si říkám, jestli to nemělo i fame kvůli tomu, kvůli dodatečným jako věcem. Kvůli plišákům, no jasně, já jsem nad tím taky přemýšlel, jenom kvůli těm plišákům, říkám, to by bylo super to rozbalit na video, prostě i s tím plišákem. Rexíci to asi nevydají s tím plišákem, ale bylo by fajn, kdyby ty plišáky třeba nějakým způsobem získali do shopu jako zvlášť prostě jeden plišák za 501.
Já vím, ale tak mají být Kickstarter exkluziv, že jo, ty plišáci, takže by to bylo no, jako docela jako zásek vůči těm lidem, co to backnuli, že?
No, jasně, jasně. Ale jako nevím, jako tohle je prostě hra, kterou jsem si říkal, že nevyjde v češtině, proto jsem nad ní uvažoval a nakonec vyšla. Takže mně přijde, že mám to dost podobně jako ty, že když se mi něco líbí, tak je fakt asi velká šance, že to vyjde v češtině.
Ale většinou jo, jak jsi říkal, jakoby pro posluchače, pokud se o té hře mluví hodně a pokud ta hra vybere prostě, nedá se ukat na procenta, ale pokud ta hra opravdu vybere x set tisíc dolarů a není to obrovská hra, protože samozřejmě čím větší hra, tím tam jako to procento svým způsobem trochu klesá. Jo, už se u nás vydávají velké hry, ale přeci jenom pořád to má nějakou hranici. Jo, když jsme se třeba bavili o Aridik, což je jako obrovská hra, vypadá zajímavě, ale myslím si, že prostě v češtině nevíde. I když vybrali Kotel.
Ale tak jako taky, nikdy neříkej nikdy, protože vím si, jak to teď, jako, jaký extrémní, nebo aspoň pro mě překvapení, byl to Dwellings of Elderveld, takže, nebo jak se to jmenuje. Jako to, že to vydá Fox in the Box, to je, jako, jsem si říkal opět, co, what? To je jako to... A přitom to taky vybralo jako nějaký miliardy, že jo?
Jasně no, ale to, jako to třeba není obecně drahá hra. Jo, jsou tam i plíci. Nejsou to prostě tuny plastu.
No jasně no. Jak asi jo, no. Asi jo.
Jo, že prostě třeba to, co teďka já nejvíc očekávám ten rok, tak je Sunk Cushion, což je jakoby velký boss battler, podobně jako Kingdom Dead Monster. A to předpokládám, že vybere hodně, ale určitě se toho nedočkáme.
Tam tak zase záleží na tom, z jakého důvodu, že jo? Protože...
Protože jako figurky skládaný z platíček.
Jo, takhle. Aha. A Kingdom Dead Monster měl taky skládaný? Měl, že jo?
Jo, ten má taky.
Ale já mám totiž pocit, ale že u Kingdom Dead ono se to nedá ale koupit, ne? Jako retailově. Že...
Ne, oni jsou exkluziv, mají pro svůj shop.
No jasně. Takže vlastně tam to asi ani nejde, že jo? Aby jsi to přeložil a vydal, protože oni ti to nedovolí. Podobně jako je tu u sedmýho kontinentu, že jo?
Přesně, přesně to jsem chtěl říct.
Tak jo, no.
Dobře, hele, tak já teda řeknu svoje třetí nej, který je a trošku se asi zase, nebo zůstaneme tady u těch Kickstarterových kampaní, protože já mám na třetí nej je největší zklamání, který já jsem měl minulý rok a to je a teď nevím, jestli to bylo minulý rok, možná už to bylo naplánovaný díl, ale myslím si, že to bylo minulý rok.
Bylo to minulý rok.
Na rok 2023, na jaro. A na to, že ta hra byla vlastně v češtině od Alby už oznámená v roce 2020, si myslím, že to bylo.
Jo.
Taky někdy na jaře, podle mě.
Na tak Alby Game Day roky. V květnu.
Jo, přesně.
A oni jako za to nemůžou, protože ona celkově ne, ta hra.
Počkej, ale můžu tě přerušit, ještě aby jsme neklamali diváky, tak ty mluvíš o český verzi, protože ta anglická samozřejmě přišla backroom, že jo, ty ji už jí mají. Myslím, že Lukáš jí má dokonce doma, ne?
Jo, určitě.
Mám ji doma, mám ji přehranou, dokonce u mě na kanále najdete i nějaký let's play toho tutoriálu.
Takže českou verzi řešíme.
Přeloženou. A co se týče jakoby obecně, ale ty říkáš Etherfield zklamání kvůli datu doručení.
Jo, jenom kvůli tomu. Hele, nebo takhle, nejenom kvůli tomu, ale kvůli té češtině. A samozřejmě jako ruku v ruce v tom jde i to, že aspoň se trošku předělají ty pravidla, na který se hodně lidi stěžovali. Já nevím, jak je tvůj názor, ale klidně nám ho pak můžeš říct, protože to mě zajímá, ale byl názor na to, že ty pravidla jako jsou fakt shit. Že to můžeš jako rovnou vzít a jako zahodit to někam.
Hele, já jsem je překládal. Na Zatrolinkách je můj překlad těch celých pravidel.
Mm-hmm.
A mě připadly v pohodě. Já jsem to s tím vlastně s manželkou jsme to přehráli. Přehráli jsme kompletně ty dvě kampaně, které v ty základní krabici jsou. V tuhle tu chvíli jsem tam podpořil nějakým gameplay all inem, takže teďka se vlastně čeká na druhou vlnu, kde jsou další, myslím, snad tři rozšíření, plus nějaký asi mini rozšíření. Takže je to fakt kvanta. Což spíš jako k té hře. Co k té hře říct, tak spoustu lidí si zaprvé stěžuje na pravidla, stěžují si na tu dílku, stěžují si na ty slumbers, na tu dřímotu, kdy vlastně jsou to nějaké jako generické střetnutí. Já bych to třeba bez toho hrát nechtěl, protože tam vlastně člověk si tu postavu nějakým způsobem vylepší a pak nemá problém v těch snech, což jsou jako nějaké ty hlavní střetnutí. Ty hádanky jsou zajímavé, někdy třeba nám to připadlo i až jako hodně těžký, možná i tím, jak to prostě bylo v angličtině, tak rozlousknout, o co tam jde. Každý ten sen je jiný, což je jako super, ale ten gameplay se trošičku opakuje. Jo, je to o tom projít tu mapu, nazbírat klíče, jít do toho snu. Oni teďka vlastně v ty druhé verzi těch pravidel, který Alby pojme, v té české verzi, tak tam jsou upravený módy, kdy se to dá zrychlit v rámci nějaký penalizace, kterou člověk jakoby přijme. Takže už by to mělo být víc streamlinovaný. No, takže já z toho osobně, když se podíváme na Etherfield z hlediska nějakého gameplaye, tak ty pocity jsou z toho spíš smíšený. Uvidíme, jak to vlastně přijme česká deskoherní komunita.
Jasně. Hele, já teda upřímně doufám, že z toho nebudu zklamaný, protože já se na to hrozně těším a je to přesně taková ta hra, který kvůli tomu tématu a to, jaký jsou oni informace a to, že právě každý ten sen je jiný. A je to vlastně vždycky trošku jiná ta hra, tak jsem se do toho zamotal, nevím, co jsem chtěl říct, ale každopádně já se na to hrozně, hrozně těším. A tohleto, jo, už vím, že týhle z té hře jako toho spoustu odpustím, když tam bude mít špatně, jenom proto, že to hezky vypadá a je to téma, který mě se jako hrozně líbí. Takže doufám, že to bude super a doufám, že už nebude další odklad teda hlavně.
Vypadá to krásně, ta hra je prostě jako luxusně. Tou grafikou a tím, jak vypadá, tak to je jako boží. Ať už jsou to figurky nebo prostě grafika jako těch komponent, tak to vypadá fakt jako skvěle.
Jo, jakoby grafika je určitě super. I ten princip toho, že trošičku ala sedmý kontinent, kdy ta mapa se skládá z těch jednotlivých čtvercových dílů, který člověk nějakým způsobem odkrývá ve výsledku, jakoby spíš dějově odkrývá, než že by na ně jenom jakoby šlápnul. Je to určitě zajímavý, grafika je pěkná, figurky vypadají prostě dobře, možná řekněme výborně, obzvlášť, že i základní krabici, člověk prostě dostane obrovskou figurku, kterou jako si nabarvit je super. No, takže jako OK, proč ne?
A ono, když to přirovnáš k tomu sedmému kontinentu, tak ono jako celkově to má podobný jako ten systém toho tý znovuhratelnosti, ne? Že vlastně ten sen, který ty řešíš, tak by se dal přirovnat k té kletbě, kterou řešíš v sedmém kontinentu, že ono to vlastně nezmění ten svět jako takovej, ale je to taková nějaká ta červená nit, která se prolíná jako celým tím.
Ale záleží. Tady je potřeba říct, že tam jsou sny, které jde jít opravdu jenom jednou a jdou ze hry. Pak jsou tam vlastně sny, které jsou takzvaně opakovací, kdy člověk dostane novou tu snovou bránu a jsou tam mírně upravený pravidla. Dokonce do některých snů člověk jakoby musí jít vícekrát, aby je kompletně právě jako dořešil. No, asi bych to nepřirovnal k těm kletbám. Myslím, že to funguje trošku jinak. Jo, protože tu kletbu člověk chce pokořit.
No, jasně.
Když to tady u toho snu je velká šance, že to zvládne. Jo, mně to připadlo, že ta hra tím, že jsme fakt poctivě chodili veškerý ty slambry, ta hra mně nepřipadla těžká. My jsme neměli problém, že bychom měli umřít někdy. Že bychom měli mít tolik zranění nebo nějaký takovýhle problém. To fakt nebylo. Ta obtížnost byla spíš v tom vyřešit tu hádanku a dokončit díky tomu ten sen jakoby úspěšně. Jo, přijít na to, kde je to skrytý, protože opravdu byly sny, kdy jsme se zasekli a řekli jsme, jako nevíme, co dál. Jo, prostě jako nevíme. A teď buď počkáš, vytaháš si ty daný tahy, který teda jako tam máš, a ono ti to řekne, skončili jste, a ten postih zas je tam jako minimální. Jo, tam ti nevadí umřít, protože přijdeš o nějaký trochu zdroje, ale není problém takové znova získat.
Hele, a když teda to máš nahrátý očividně jako z nás nejlíp, já jsem to teda nehrál nikdy.
Já taky ne.
A tak můžeš teda říct divákům, jestli je dobře, že to odložili, že ty revidované pravidla budou lepší než ty původní pro nás jako pro Čechy?
Hele, z toho, co já jsem jakoby viděl v rámci updateů těch pravidel, tak jako určitě to je lepší, že jo? Protože to prošlo nějakým komunitním, jak to nazvat, cenzurou, možná to je trochu blbý slovo, revizí, tak, spíš nějakým jakoby revidování spíš tou komunitou, než vyložení jako awakenama. Jo, a oni zase jsou dobrý na to, že reagují na tu komunitu. Poměrně i pružně a dobře. A to už během kampaně tak je takhle jakoby zpětně. Takže určitě to je pro Čechy dobrý, si myslím, že počkat. Akorát si myslím, že to fakt nebude pro každýho. Jo, že ona je to hra líbila, ale pořád je to svým způsobem dungeon crawler. S určitým deckbuildingem, kde je zajímavý ten deckbuilding i v rámci těch ostatních balíčků. Jo, ať už je to balíčku nějakých těch událostí, který se postupně buduje, ať už je to v rámci právě deckbuildingu toho balíčku té dřímoty, který se nějakým způsobem vyvíjí. Jo, ale zase, když to přeskočím, tak pak to nosto ztrácí takový smysl. Trochu.
Hele, a ona by se měla nějak změnit i ten hrací plán, ne? Co jsem tak nějak čet. Že ten byl...
Tam byla trošku kontroverze z hlediska orientace hrací desky.
Jo,
to se třeba byla moje první hra, kde já jsem si teda koupil playmat neoprenovej a ukázalo se, že opravdu ta jakoby svislá orientace, když to člověk hraje ve dvou, není úplně super a kombinoval jsem vlastně jak ten playmat, tak i s hrací deskou, aby si to nějak rozložil vedle sebe jednu půlku, druhou půlku, jo, protože no, nechceš šát vůbec, přes ten celý stůl. Promiň, teďka jsem
tě... Jo, ne, já jsem tě to zaskočil, promiň. Hele, jakože ji nemusíš mít vůbec, ne, ten hrací plán vlastně.
No, nemusíš, no. Můžeš jako to rozložit na stole prakticky, jak chceš, ale tak zas má to svoje kouzlo, že jo?
Jasně. Dobroš, hele, chlapi, já myslím, že jsme jako pomalu u konce naše první epizoda podcastu, jestli teda nemáte jaký Drifield, ještě něco dalšího nebo cokoliv jiného máte na srdci, tak... Klidně ještě řekněte.
Vrátíme ale... se k tomu v roce 23, až to vyjde.
Okay. Hele, tak jo. Asi moc děkujeme, teda ne asi, ale určitě moc děkujeme všem, kteří poslouchali, doposlouchali až sem. Budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu, protože to je pro nás důležitá a samozřejmě na příště si pro vás přichystáme nějaké další zajímavé téma. Mě by třeba napadlo mě teďka, že by možná mohlo někoho zajímat, jak jsme se vlastně k deskovkám dostali a co nás vedlo k tomu začít s nějakou jako tvorbou na YouTube a takovéhle věci. To si myslím, že by mohlo být docela zajímavý, jaký máme vzory třeba naše a takovéhle věci. Takže kdybyste chtěli, dejte nám vědět určitě, ať už na ten e-mail, co vám teďka zopakuje Ondra, protože se ho nepamatuju, nebo na naše socky.
podcast@bartix.cz.
Výborně. Hele, kluci, já vám moc rád děkuju za to, že jsem tady s vámi mohl strávit krásnou hodinku a půl a doufám, že i když tady ten podcast bude asi nepravidelně, ale neznamená to, že by měl vycházet jednou za půl roku, to ne, budeme se snažit asi co nejvíc to půjde,
co
ale
to
zase
půjde.
V rámci nějakého, aby jsme měli o čem mluvit, takže věřím tomu, že se tady sejdeme třeba nejpozději v únoru zase, další měsíc.
Bylo by to fajn každý měsíc. Tak jo, já bych taky rád poděkoval všem, kdo to poslouchali a nezapomeňte, že pokud nás posloucháte na Apple Podcast, tak nám tam dejte ty hvězdičky tam a napište nám tam hodnocení. A na těch ostatních platformách, pokud je tam něco takového podobného, tak taky na Spotify, myslím, že nějaký palec nahoru, tak to tam klikněte taky. Pak už dál nevím.
Hele, taky díky všem, kteří jste doposlouchali až sem a určitě budeme rádi za zpětnou vazbu, protože bez vás to prakticky by nemělo cenu, takže těšíme se na to, co nám napíšete, jak se vám to líbilo.
Tak jo, super. Díky, kluci, mějte se, čau, čau.
Ahoj, čau.
Mějte se, dar.